SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Щирі вітання усім, хто слухає українську програму Радіо СБС сьогодні, 11 серпня року 2022. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, шановні друзі, що слухаєте Радіо СБС в оту українську годину на австралійській землі. А сьогодні у нашій радіопрограмі ви почуєте короткий огляд новин Радіо СБС станом на 11 серпня. Про події на наших рідних землях ви дізнаєтеся від київської журналістки Людмили Павленко. У нас в гостях сьогодні відомий український директор і кінорежисер кінофільмів, які здобули кілька міжнародних нагород. У нас також радіорозмова із співголовою Союзу Українських Організацій Австралії пані Катериною Аргіру, молодою українкою, котра активно займається питаннями переміщених людей з України в Австралії. У нас нині також в гостях відома українська співачка і скрипалька пані Мар'яна Сивак. Концерт «Джага Бенд» відбудеться уже 18 серпня на допомогу Україні. Буде, звичайно, і багато більше, тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. А у цьому бюлетені новин зокрема. Федеральна коаліція заявляє, що Австралія повинна бути відвертою і правдивою щодо загроз Китаю на Тайвані. Проміжний звіт щодо самогубств у військах сил оборони опублікований у Канбері. І в тенісі Нік Кіріґос перемагає Даніїла Медведєва і продовжує свою переможну серію. І далі про це, і більше, і усе по порядку. Отож, проміжний звіт про самогубства у силах оборони рекомендує, що відставання від вимог про компенсацію було однією з перших речей, які федеральний уряд вирішує, щоб зменшити страждання колишніх військовослужбовців і працюючих у різних ділянках австралійських збройних сил. Заклик обробити відставання відкладних претензій є однією з 13 термінових рекомендацій у звіті, який був вручений генерал-губернатору і сьогодні поданий до парламенту у Канбері. Міністр у справах ветеранів Мет Кео каже, що уряд пообіцяв серйозно поставитися до рекомендацій у цьому звіті. Він каже, що самогубство військовослужбовців є національною трагедією, і саме тому звіт був оприлюднений так швидко.
In the interests of transparency, we have chosen to not sit on this report, but rather to release it at the first available opportunity.
В інтересах прозорості ми вирішили не сидіти над цим звітом, а оприлюднити його за першої доступної можливості сьогодні, щоб усі могли побачити, що, на думку Королівської комісії, зараз потрібно зробити. І тому ми, як уряд, тільки сьогодні вперше бачимо ці рекомендації. Якщо вам або комусь із ваших знайомих потрібна підтримка, допомога доступна з різних джерел. Lifeline, телефон 13 11 14 та цілодобова лінія підтримки членів ADF, військовослужбовців та їхніх сімей. Телефон 1-800-628-036. Федеральна опозиція до уряду Австралії зважила на нинішню напруженість у зв'язку з відносинами Китаю з Тайванем, а лідер лібералів-націоналістів Пітер Датон каже, що Австралія повинна бути відвертою і правдивою щодо загрози Китаю у регіоні. Він сказав для ABC, що федеральний уряд займає правильну позицію щодо Тайваню. Але пан Датон каже, що нинішню ситуацію можна порівняти з періодом того, як Росія вторглася в Україну.
They're acting in our country's best interest. They want, as the Treasurer just said, to see
Вони, тобто австралійські урядовці, діють в інтересах нашої країни. Вони хочуть, як щойно сказав скарбник, побачити деескалацію. Ми хочемо, щоб у нашому регіоні панував мир. Але в той же час ми повинні бути дуже відвертими щодо загрози, яка є. Тут не потрібно уяви, що комуністична партія Китаю дуже чітко заявила про свої намери щодо Тайваню. Коментарі пана Датона послідували за підтвердженням того, що Китай припиняє навчання в Тайванській протоці, і висловлюванням посла Китаю в Австралії Сяо Цзяня, який захищав акти агресії в регіоні як самооборону. У своїй промові у Національному прес-клубі вчора пан Сяо сказав, що Китай сподіватиметься повернути Тайвань під його владу, цитую, всіма необхідними засобами.
When necessary, when compelled, we are ready to use all necessary means.
А вікторіанська поліція каже, що тепер вони знають особу чоловіка, якого збив поїзд на півночі Мельбурна в липні, і з тих пір він перебував у лікарні. Сорок два солдати були вбиті і 22 поранені в результаті нападу поблизу міста Тессіт в Малі. Малі керує військова хунта, яка скинула демократичний уряд у 2020 році, частково через розчарування, через його нездатність приборкати насильство, але напади залишаються поширеним явищем. Філія, угрупування «Ісламська держава», була звинувачена в нападі в одному з найбільш смертоносних за останні роки для малійської армії. Центр, який координує відвантаження зерна з портів України, заявляє, що очікує збільшення заявок на вантажі найближчим часом. Координатор Міжнародної морської організації Фредерік Кенні повідомив на прес-конференції, що центр вже отримує багато десятків телефонних дзвінків та електронних листів із запитаннями про експорт, оскільки судновласники виявляють величезний інтерес до українського зерна після нещодавньої угоди, спрямованої на припинення блокади Росією українських портів. Пан Кенні каже, що поки що дозволив відхід 12 суден, а також прибуття 4 кораблів для забору нового вантажу. Ми маємо справу з трьома портами, які були, по суті, заморожені від 24 лютого. Приходить інший урожай. Це була в першу чергу кукуруза. Склади переповнені кукурузою, а кораблі, які були завантажені, призначалися для портів, які не мали нічого спільного з нинішнім конфліктом. І тому нам зараз вкрай важливо вивезти ці кораблі. Україна 22 липня підписала угоду з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй, що дозволило розчистити шлях для доставки 22 мільйонів тонн кукурудзи та іншого зерна, які застрягли в портах після російської блокади для експорту. Окремий меморандум поміж Росією та ООН також був підписаний, і який спрямований на розчищення цих перешкод для поставок продовольства та добрив на світові ринки. Уряд Нової Південної Валії повідомляє, що розглядає можливість оплачувати топ-вчителям більше, щоб зупинити їх вихід із системи освіти. Міністр освіти Сара Мітчелл каже, що в штаті є одні з найкращих вчителів у світі, але занадто багато хто залишає класи і переходить на керівні посади або взагалі залишає роботу на ниві освіти. Вчителі, нагадаю, що вчителі у Новій Південній Валії отримують платню в розмірі 73 737 доларів до 117 тисяч 60 доларів на рік. І в спорті. Нік Кіріґос продовжує свою переможну серію перемогою над номером один у світі Данилом Медведєвим у зіткненні в другому раунді на відкритому чемпіонаті з тенісу у Монреалі. Він каже, що його ментальна підготовка була ключем для тієї перемоги. Про події на наших рідних землях ви дізнаєтеся в іншій частині нашої радіопрограми, а далі про курси обміну валют. Отож, як інформує Резервний банк Австралії станом на нині, один австралійський долар ви можете обміняти на 69,5 центів США. А при обміні австралійського долара на євро ви можете мати за один австралійський долар 0,68 євро. Як інформує Національний банк України, один австралійський долар можна обміняти на 25 гривень і 53 копійки. За долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок і 1 євро можна обміняти на 37 гривень і 51 копійку. І про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачає Австралійське метеорологічне бюро, на сьогодні у Перту 19, в Аделаїді 16, можуть бути короткочасні дощі, у Мельбурні 15, також трохи дощитиме, в Гобарді 14, у Канбері 13, в Волонгонгу 19, в Сіднеї 19 також, в Ньюкаслі 20, в Брисбені 22, в Кенц 27 і в Дарвені переважно сонячно 32. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС.
Ласкаво просимо додому на СБС українською. Новини Австралії та важливі дискусії рідною мовою. Слухайте радіопрограму наживо чи подкасти у зручний час та залишайтеся в курсі актуальних подій в громаді. Почувайте себе як вдома, де б ви не були. Завантажуйте додаток СБС Радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця поточного року. Про це розповів генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко в інтерв'ю РБК «Україна». Генерал Марченко не назвав конкретних дат, але просив херсонців трохи потерпіти. За його словами, це буде не так довго, як всі очікують, це буде швидко. Дмитро Марченко також упевнений, що окупанти на Херсонщині не зможуть провести свої псевдореферендуми за приєднання до Росії, оскільки херсонці дуже проукраїнськи налаштовані і протистоять спробам будь-яких псевдореферендумів Росії. За словами генерала, західна допомога Україні надходить невеликими партіями, це ускладнює проведення контрнаступу. Але Марченко вважає, як тільки Україна отримає повний пакет цієї допомоги, то і наступ буде дуже швидким. Про важливість західної допомоги озброєнням для України говорив і у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.
Збройні сили України, наша розвідка, наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинуло внаслідок удару окупантів по Марганцю. Ще більше десятка поранені, п'ятеро у важкому стані. Російські війська били градами. Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову, вкотре доводять, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Чим потужніше буде наша зброя і чим більшою буде дальність її застосування, тим швидше закінчиться ця жорстока війна.
Сказав Володимир Зеленський. 9 літаків знищено у Саках у Криму в результаті вибухів 9 серпня. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Нагадаю, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі російської авіабази Саки в Новофедорівці. В Росії заявили, що вибухи спровокував авіаційний боєприпас, який розірвався. Вогневої атаки, за російською версією, не було. Офіційні українські джерела конкретними формулюваннями не підтвердили. Стверджували факт вогневого ураження аеропорту у Саках. Проте «Нью-Йорк Таймс» пише, що високопоставлений український військовий чиновник повідомив, що вибухи на російській авіабазі в тимчасово окупованому Криму – це таки атака українських сил, у процесі якої було використано обладнання українського виробництва. Кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці, бо це засвідчило би неефективність російських систем протиповітряної оборони, так вважають в американському Інституті дослідження війни. Але експерти зазначають, що одночасність вибухів у двох різних місцях спростовує версію російського Міноборони щодо випадкової пожежі. Протягом майже 8 років окупації українська влада стверджувала, що півострів – це вже давно не туристичний регіон, а військова база росіян, говорить представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона висловила думку про те, що нині люди відчули, що Крим таки втягнутий у війну.
Зокрема, Сергій Аксьонов, так званий голова Криму. Він говорить про те, що Україна не могла цього зробити, да, що немає для цього можливості в Україні, що вони мають відповідно техніку, яка може забезпечити безпеку людей на території Кримського півострова. Да. Ми розуміємо, що це не відповідає дійсності, а зараз вони відчули це на собі.
Якщо Україна хоче деокупувати свої території, їй потрібно передусім знищити протиповітряну оборону агресора. Про це заявив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, лише в одному Криму розташовано 5 російських військових аеродромів, звідки в щоденному режимі злітають російські літаки, які атакують українські території. Значна частина цих літаків озброєні ракетами. А загалом на території Росії та її сателіта Білорусі є десятки таких об'єктів.
Скажемо простими словами, авіаносець в полі закопаний, він називається «Нитка», там навчають корабельну авіацію сідати і причіплятися спеціальним крюком за троси, імітація посадки на палубу корабля. З цього аеродрому постійно щодоби злітали літаки окупантів. Вони знаходяться в небі довкола України цілодобово, носять ракети на собі і завдають ударів ракети. Тому будь-який аеродром виведений з ладу, це дуже добре. А ще якщо додатково там знищено з десяток літаків, це буде взагалі справжня перемога.
У окупованому Мелітополі на Запоріжжі місцеві партизани підірвали штаб пропутінської єдиної Росії. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Сьогодні вже третя підряд пекельна ніч для ворогів на території нашого тимчасово окупованого міста Мелітополя. Перш за все, вчора близько 10-ї години вечора силами спротиву та партизанами було пошкоджено штаб єдиної Росії на території міста Мелітополя. І є вже сьогодні конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх причасних до проведення так званого псевдореферендуму на частини Запорізької області.
У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі російські армійці проводять чергову примусову мобілізацію місцевого населення. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Там планують влаштувати судилище над українськими військовополоненими. Для цього готують залу, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Це давно анонсовано, що окупаційна влада Донецької області хоче провести разом з росіянами так званий трибунал наших азовців, показовий процес для того, щоб остаточно перекласти свою вину, спробувати перекласти на українську сторону. Щодо безпосередньо самої філармонії цих кліток, є різні, скажімо так, погляди на це. Однак це цілком можливий варіант, що дійсно в філармонії вони будуть проводити цей трибунал, тому що це єдина майже в місті вціліла будівля, яка може вмістити велику кількість людей.
Збройні сили України відбили кілька атак російських військових на Харківщині та Донбасі. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по воєнних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Росіяни намагаються відновити наступ на Донецьк. Напрямках на Харківському напрямку російські армійці використали проти української армії танки та реактивну артилерію. Про ситуацію на Харківському фронті розповів заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.
Лінія зіткнення відносно стабільна, якщо це можна так казати. Але якщо говорити про позитив, лінія фронту і лінія захисту є надійною. На жодній ділянці фронту у нас немає проривів. Збройні сили України гідно дають відсіч російським окупантам.
По місту Марганець на Дніпропетровщині росіяни випустили 40 реактивних ракет з градів, загинули 12 цивільних, ще 10 травмовано. 5 з них у важкому стані. А у Мирівську громаду прилетіло 40 снарядів. Там загинула жінка. Її будинок вщент зруйновано. Також поранено подружжя. Обстріл Дніпропетровщини росіяни вели із Запорізької атомної електростанції. Загалом випустили 80 реактивних снарядів, розповідає речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області Сергій Ковтонюк.
По Марганцю агресор наніс 40 ударів з градів, загинули 12 мешканців, 10 поранених зараз перебувають у лікарні, 5 з них у важкому стані. У Мирівській громаді до 40 снарядів з градів прилетіло по селу Вишетарасівка, там загинула 61-річна жінка, її будинок повністю зруйнований снарядом. Також поранене подружжя, жінка 51 рік, госпіталізована, та її чоловік 57 років лікується вдома.
Якщо на Запорізькій атомній електростанції станеться вибух, радіаційного забруднення зазнає увесь європейський континент. Про це заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. У випадку катастрофи відселенню підлягатимуть близько 2 мільйонів українців. Забрудниться також найбільша водна артерія України – Дніпро, яка є джерелом водопостачання для 2/3 населення і вода, з якого потрапляє в Чорне море.
Якщо ми говоримо про розу вітрів, то вона, ймовірно, саме в цей період от часу буде покривати більшу частину України, але ймовірне забруднення не може бути протягом якогось короткого часу. Розсіювання радіоактивних елементів, якщо ми, наприклад, візьмемо Чорнобильську АЕС, то протягом наступного півроку після вибуху радіоактивне забруднення вразило Югославію, Грецію, Румунію, країни Прибалтики, Польщу, Швейцарію, Німеччину, Італію, Ірландію і долетіли аж до Швеції. І вибух на Фукусімі, коли через 11 днів такі радіоактивні частки були зафіксовані в Європі.
Міністерство оборони Росії щодня робить заяви, в яких виголошує фейкові повідомлення про начебто ліквідовані окупантами на Херсонщині Хаймарсі, а також намагається звинуватити Україну в акті міжнародного ядерного тероризму. Цього разу на захопленій росіянами ж Запорізькій атомній електростанції. Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко спростував брехливу заяву кремлівської пропаганди.
Міністерство оборони Росії виступило з заявою, де звинуватило українську владу в начебто намірах вчинити акти міжнародного тероризму в зв'язку з намаганням звільнити українські території. Цинізм і брехня цієї заяви полягає тільки в тому, що саме Росія окупувала українські території. Саме Росія взяла під контроль українську Запорізьку атомну електростанцію. Саме Росія навесні цього року, ставлячи світ за крок до можливої ядерної катастрофи, обстріляла приміщення Запорізької атомної електростанції. Ця заява є максимальним блюзнірством та брехнею з боку російського пропагандистського оборонного відомства. Україна не несе відповідальності за дії, вчинені Росією під час окупації нашої землі.
Людмила Павленко для радіо СБС.
Шановні радіослухачі, сьогодні у нас в гостях співголова Союзу Української організації Австралії пані Катя Аргіру. Ось, пані Катю, вітаємо вас. І, будь ласка, спершу, ніж ми поговоримо про насущні проблеми, так би сказати, дня нинішнього, представте себе нашим радіослухачам, тому що багато нових людей приїхало в останні місяці, і, можливо, не всі вас знають. Дякую.
Так, дуже дякую, пане Богдане, дякую за запрошення. Мені дуже приємно з вами спілкуватися і що радіослухачі також якусь нову інформацію отримують від нашої розмови. Про мене, мене звати Катерина Аргіру, я співголова Союзу українських організацій в Австралії. Я приїхала в Австралію 10 років тому. Сама я родом зі Львова, я народилась в маленькому містечку Седубляни. На той час там було десь 8 тисяч людей населення. І коли мені було 6 років, я виїхала з України і приїхала в Канаду. Я виросла в Канаді, там навчилася англійської мови, вчилася там досить довго. І потім приїхала ще вчитися в університеті в Америці, в Вашингтоні. І також я вчилася в університеті в Лондоні. В Лондоні я познайомилася зі своїм чоловіком, він сам з Австралії, австралієць. І от якраз 10 років тому ми приїхали до Сіднею в Австралію. Тут в нас народилась донька, їй вже майже 3 роки. Професійно працюю в фінансовій сфері. Я зараз портфоліо менеджер, працюю в інвестиційному фонді. Інвестиційний фонд управляє 12 мільярдами доларів. Я відповідаю за портфоліо нерухомості, і в мене під управлінням 1 мільярд.
О, дякую, цікава біографія. Як ви зуміли, ось так скажіть, будь ласка, ну так би мовити, вийти на таку досить поважну посаду і такій важкій сфері? Це не так легко?
Якщо ви маєте на увазі професійно, то
так, то
дуже важко вчилася в школі, в університеті. В університеті я вчилася на фінансах, закінчила Лондонську школу економіки. Тобто я завжди хотіла працювати в фінансах або в інвестиційному банку. Я почала працювати в інвестиційному банку Credit Suisse, то я була там перед тим, як перейшла в нову свою інвестиційну компанію. Тобто це для мене була така фундація І багато чого я зараз знаю. Я навчилася в тому інвестиційному банку. Університет також мене дуже добре підготовив до цієї сфери. І плюс дуже багато людей по дорозі теж надавали всякі поради, підтримували, направляли також до правильних людей, до правильних клієнтів. Так що так розбудувала невеличкий нетворк, як тут кажуть. І далі стараюся в свобідний час допомогти Україні і українцям.
Дуже дякую вам ще раз, що ви погодилися на цю розмову. І ось тепер давайте повернемося, скажімо так, майже останньої доброї новини, яка сталася не без вашої допомоги. Маю на увазі про 100 тисяч доларів допомоги від австралійської страхової компанії «Буба». Як це сталося?
Це була дуже добра новина для нас. Як це сталося? Ми були в розмовах з Бупою вже 3 місяці. Тобто як це все почалося, це було з того моменту, коли дуже багато українців приїжджали сюди, в Австралію. І щоб прийти з туристичної візи на гуманітарну візу, необхідно було пройти медогляд компанією Бупа. І до нас почали звертатися дуже багато людей, особливо мами з дітьми. Якщо самотня мама, там двоє-троє дітей, то за кожний медогляд треба заплатити від 360 до 460 доларів. Так що були такі ситуації, що потрібно було за ніч знайти десь більше, ніж 1000 доларів. І це, звичайно, дуже важко не тільки для простих людей, але особливо для таких, які втікають від війни, приїхали тут. Потрібна хоч якась підтримка, і в них взагалі нічого немає. Тобто вони почали звертатися до нас, і ми зрозуміли дуже швидко, що це досить велика проблема для багатьох. То ми, по-перше, звернулися до австралійського уряду, попросили в них підтримку. Вони сказали, що в них, на жаль, на той момент не було бюджету. Так що ми почали звертатися тоді до різних структур, до фондів, до благодійних фондів. І, на жаль, не було такої великої кількості грошей, яку ми потребували. Тобто нам було дуже важко знайти якусь структуру або організацію, яка нам могла допомогти. Після того, як ми пробували звернутися до інших компаній, звернутися до самої Буби. І я попросила в одного колеги свого імейл голови БУПи тут в Австралії. Я просто йому написала імейл і сказала: дивіться, в нас така велика проблема, що треба пройти медогляд. Більше ніж 70% прибулих з України – це є мама і діти. І вони зразу нам відповіли, сказали: добре, як можемо вам допомогти. Ми попросили $1 мільйон в них, тому що на той момент ми порахували, не просто хотіли маленьку суму, ми хотіли покрити медогляд і ті кошти абсолютно всім, які проходили його. І дивлячись на цифри прибулих і скільки то коштує, наш бюджет був 1 мільйон. Ми в них попросили 1 мільйон, вони нам зразу відповіли, сказали: вибачте, на жаль, ми 1 мільйон вам не можемо дати, але ми хочемо вам запропонувати 100 тисяч. Тобто трошки менше, набагато менше, ніж ми просили, але незважаючи на це є також велика допомога, яка може допомогти нашим українцям. Ми тоді погодились прийняти їхні donation, їхню пожертву, і якраз минулого тижня ті гроші прийшли на рахунок Rotary, тому що вони дали ті гроші на фонд Ukraine Crisis Appeal Resettlement Fund. І тепер ми зараз якраз в процесі з Rotary клубом, щоб вони одобрили наш процес, як потім ті гроші роздавати. У нас була розмова з Rotary, з їхніми директорами, і ми якраз узгоджували, який далі процес буде. Тобто на цьому тижні в нас буде реєстраційна форма, де люди можуть заповнити, буде ряд питань, на які треба відповісти, і тоді ми вже будемо видавати ту фінансову допомогу.
Сіднейська громада досить активно почала своє, так би мовити, життя. Раніше там такого не спостерігалося. Ось з чим це пов'язано? Чи це так вплинули військові дії, чи військова агресія Росії в Україну? Чи просто люди, які прибули, хочуть себе також якось віднайти серед своїх?
Я би сказала, там багато, там цілий ряд причин. В нас, по-перше, є дуже, я не хочу її називати старою громадою, але громада, яка вже була заснована давно. І вона дуже ефективна, там дуже багато досвіду в громаді, в керівництві. І є багато новоприбулих, які не знають або як стати членами тої громади, або як взагалі процес працює. Але вони дуже активні. Тобто вийшло таке, що в нас є дуже потужна громада, яка вже багато чого і багато років займалася, і є новоприбулі, які пробують знайти їхнє місце. І то, що в нас зараз військовий стан і вторгнення Росії, я думаю, це дало такий товчок, що люди хочуть якраз об'єднатися, хочуть об'єднати сили і хочуть мати один голос, але дуже потужний голос. І якщо ви спостерігаєте за Сіднеєм, то кожного тижня в нас в Сіднеї є протести, є мітинги. Лідер тих протестів і мітингів Антон Богданович, він дуже добре організовує людей. І завжди, кожен тиждень є якась мета або якийсь меседж, який ми хочемо послати австралійцям або австралійському уряду. Так що я можу сказати, що оця активність, вона надає нову силу і натхнення іншим людям щось робити. Тобто там не тільки новоприбулі, там і ті люди, які тут жили 10-20 років, там є наші переселенці, які втікають від війни, їх теж дуже сильно болить то, що зараз в Україні твориться і що Росія коїть. І вони хочуть якось, щоб їх було чути і щоб були якісь акшн, дії. І якраз ті мітинги і та група людей, вони підтримують один одного, надихають один одного і також відсилають дуже потужні меседжі до України, що тут велика підтримка для Збройних сил України, що тут велика підтримка для України загалом. Тобто, я думаю, це вийшов такий майданчик, де люди почувають себе почутими, якщо можна так сказати.
Пан Богданович сказав в інтерв'ю для СБС радіо, для нашої радіопрограми, що ось їм вдалося здобути 5 мільйонів пожертв від компанії однієї. Ось вам відомо про це?
Так, кожного тижня на вихідних там мітинги, де всі збираються, і ми більше про політичні речі говоримо. Тобто, що ми які в нас ініціативи, як ми хочемо, щоб австралійський уряд нас підтримав, і що ми вимагаємо, просимо. А під час тижня, кожного вівторка і четверга, то є така ціла група людей, яка зібралася, і вони називають себе, що вони ведуть економічну війну. І вони спеціально дивляться на ті компанії австралійські, які ще мають якісь справи в Росії. Тому що взгляд такий, що якщо австралійська компанія працює в Росії, платить податки, значить воно йде на... Та, на підтримку війни і з тими грішми якраз вторгнення Росії в Україну, то якраз підтримується тими компаніями і тими податками, які уряд Російської Федерації використовує. В них вже результати є. Компанія Canva після протестів вийшла з Росії. Тепер компанія Atlassian, от то, що ви сказали про 5 мільйонів, то кожного тижня там протести перед компанією Atlassian. Дуже багато людей пишуть листи їм, власникам цієї компанії, розказують, пояснюють, чому не можна далі продовжувати бізнес в Російській Федерації. І вони, та компанія, трошки важко з ними розмовляти і працювати, тому що вони думають, що якщо вони можуть дати пожертви, то значить їм можна надалі працювати в Російській Федерації. Тобто то, що вони 5 мільйонів пожертви дадуть українцям, це є допомога і це є добре, але їм треба ще на крок далі піти і взагалі закрити бізнес в Росії, тому що на даний момент ті компанії, які працюють в Російській Федерації, вони просто підтримують війну. Тобто ми надіємось, що після трошки ще невеличкого тиску, що вони теж змінять свою позицію, що вони також закриють двері своєму бізнесу в Росії.
І ось на цьому, шановні радіослухачі, сьогодні все. А продовження цієї розмови ви почуєте у наступний четвер. Нагадаю, що повністю радіорозповідь із співголовою Союзу Української Організації Австралії пані Катериною Аргіру ви можете послухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. І нагадаю, що ви також можете висловити свої думки у нашій радіопрограмі. Для цього сконтактуйтеся з нами ukrainian.program@sbs.com.au/ukrainian. Слухайте радіо СБС.
Зробіть sbs.com.au/ukrainian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.au/ukrainian. Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС» у студії Богдан Рудницький. І сьогодні, шановні радіослухачі, ми розмовляємо із відомим українським кінорежисером паном Валентином Васяновичем. Його кінофільми стали вже відомими по всьому світу.
Вітаємо вас, пане Валентине, на хвилях СБС Радіо Австралії. І будьте добрі спершу, так би сказати, представте себе або розкажіть дещо про себе. І, зокрема, як у вас з'явилася ідея чи мрія ось пов'язати свою долю з кіно. Дякую.
Доброго дня всім, дякую за запрошення. Народився я на Житомирщині, в місті Житомир, з дитинства займався музикою, вступив до музичного училища по класу фортепіано, але все ж таки то був не мій шлях, і мені найбільше в той момент подобалося фотографувати. Ну, чим я і займався весь час. От, і згодом, коли я закінчив музичне училище, треба було розуміти, куди я піду далі, там до консерваторії чи ще кудись. От, але мій батько, розумна людина, він бачив моє захоплення фотографією і одного разу привіз з Києва умови вступу до театрального інституту на кінофакультет і департмент операторства. Я почитав всі умови, побачив там фотографію, зрадів. Звісно, схопив свою фотографію, поїхав з Житомира до Києва на консультації. Показав свої роботи майстру, котрий набирав, це був Олексій Юхимович. І він сказав, що це, що я привіз, це, ну, взагалі це лайно і нікуди не годиться. І взагалі хлопчина їдь додому. І, ну, сказав, єдина одна ця фотографія, ну, щось не є, може більш-менш я би і подумав, чи варто цим далі займатися. Я сказав окей, поїхав додому, місяць знову фотографував, знову надрукував фотографії, знову приїхав. Ну, він сказав, ну, ці три фотокарточки можливо, якщо б вони, ну, були трошки інакше зняти, ну, в цілому непогані. І так, з'їздивши декілька разів, я назбирав необхідну кількість фотографій, котра дозволила мені класти екзамен вступний. Ну, і такий спосіб дивовижний, я для себе дивовижний, для мого тата дивовижний, я туди поступив, і я вважаю, це диво відбулося. Звісно, я з того моменту зрозумів, що, ну, це було правильне рішення, і я там, ну, просто щасливий, перебуваючи в цій професії. По закінченню операторського відділення я вирішив, що, ну, все одно 90 роки, роботи нема, треба чимось зайнятися. Ну і взагалі мені подобається мати справу з зображенням. Я вирішив ще раз перепоступити в цей самий інститут до Олександра Коваля, серед документалістів. Він набирав якраз курс, і я пішов на документальну режисуру. І знову хочу сказати, жодного моменту я про це не пошкодував, тому що Олександр Іванович був чудовою людиною, він просто, у нього дуже була класна методика викладання, він давав ключі, якщо у тебе є ідея, ось тобі ключі від кабіни, де лежить вся техніка, плівка, ну, якщо є ідея, ось бери, знімай, ну, взагалі, в чим проблема? От, і у нас такий був привілейований курс, бо Олександр Іванович тоді був директором Укркінохроніки, і ми мали можливість знімати весь час на плівку, на справжню кіноплівку. І, ну, ми цим, звісно, користувалися. Та по закінченню, звісно, вже якась була робота вже під час навчання, скажімо так, на документалістиці я, ну, заробляв гроші фотографію, там, рекламною, ще якоюсь фотографією, тобто це, на жаль, тоді знов-таки кіна не було, але вже була можливість, в принципі, якось влаштуватися і якось вже працювати, і тому я пропрацював, здається, чи 10, чи 15 років як фотограф від репортажного до, скажімо, комершіал, до реклами, все це я знімав. Ну, а вже потім з'явилась можливість знімати кіно, і взагалі, ну, це наповнювало мене взагалі сенсом життя, от, котрий тривав до теперішнього часу, бо я зараз розумію, що, в принципі, ну, з кіно на ближчі роки буде
така от
історія моя.
Дякую. Ось, скажіть, будь ласка, як у вас з'явилася ідея про перший фільм ваш? І чи ви мали задум такий раніше, чи просто з огляду на якусь ситуацію?
Ну, взагалі, там першим фільмом, ну, можна вважати мій фільм на згадку. Це документальний фільм про мою сім'ю, котрий знятий постановочно. От, і оскільки я дуже добре знаю тата, маму, там, брата, сестру, мені було неважко вигадати якісь ситуації, котрі там відбувалися в реальному житті, їх скомпілювати, їх поправити, щоб це було, все виглядало кінематографічно і було цікаво дивитися, і таким шляхом я тоді пішов. Звісно, ну, мені цей шлях сподобався, і всі наступні, скажімо, документальні фільми, вони насправді не зовсім документальні, вони такі ігрові в документальній манері, бо наступний фільм досить такий, скажімо, популярний на кінофестивалях, «Проти сонця», так само зняти, «Старі люди» так само зняти, і, в принципі, потрошки знімаючи таке кіно, ніби документальне, але насправді воно було придумане, написане і поставлено, я підійшов через школу Вайди вже до повнометражних фільмів ігрових. І тут також у мене, ну, така, скажімо, можна прослідкувати такий шлях еволюції, починаючи, скажімо, з фільму «Звичайна справа» і закінчуючи на сьогоднішній день фільмом «Відблиск». От, також я, скажімо, певний шлях пройшов, тому що я не мав такої, скажімо так, довгої освіти і фундаментальної в ігровому кіно, то я фактично вчився на цих фільмах. Першим був «Звичайна справа», потім «Креденс». І потім, здається, ну, я зараз не рахую документальні фільми, котрі я також знімав, і потім вже я підійшов до рівня чорного, де, я вважаю, в принципі, вже була зрозумілою моя стилістика, я її знайшов і далі в ній працюю. От така історія.
Давайте перед тим, як перейдемо до фільму «Відблиск», згадаємо «Атлантиду» вашу. Вона здобула досить велику популярність не тільки в Україні, а й поза межами. Як з'явилася ідея про цей фільм і що ви хотіли донести до глядача цим фільмом, якщо можна, будьте добрі.
Дякую за запитання. Так, дійсно, ну, знов-таки неважко здогадатися, чому українські режисери знімають про війну. Тому що війна відбувається в Україні вже досить довго, там 8 років. І, в принципі, це є найважливіша тема для всіх митців, не тільки для режисерів, для всіх, про всіх громадян України, бо вони в цьому живуть і вони це віддзеркалюють. Тому так і з'явилася ідея про це зняти. А ідея завжди з'являється з можливостями. Була можливість зняти, і я вирішив написати фільм про війну, але з самого початку не було ідеї знімати про майбутнє. Я почав сценарій писати про події, котрі відбувалися на момент написання сценарію. І я тоді зрозумів, що досить складно буде пояснити широкому колу глядачів, скажімо так, міжнародній аудиторії, в чому полягає конфлікт, і треба буде заглиблюватися взагалі в цей контекст людей. Ну, тобто довго треба буде роз'ясняти, чому так відбувається. І я зрозумів, що, ну, мене це не дуже влаштовує, треба з цим щось робити. І в якийсь момент прийшла ідея стрибнути наперед, 25-й рік, і поговорити про нашу перемогу, тому що, звісно, ми всі чекаємо і хочемо цієї перемоги. І я вирішив для себе сконструювати цей світ перемоги після перемоги. І зрозумів, що, ну, на жаль, цей світ досить такий, скажімо, страшний, травматичний для людей, котрі лишилися, котрі вижили цьому. Але, знов-таки, я потім зрозумів, що, в принципі, ну, це неможливо обійти, тому що кожна війна, вона так закінчується. Всі війни починаються з різних причин, закінчуються однаково завжди, вони закінчуються ексгумаціями, катастрофою, руйнуванням інфраструктури, заводів, всього навколишнього. І, ну, через це теж ми мусимо всі пройти. Ну, і таким чином вийшов фільм «Атлантида».
І ось на цьому, шановні друзі, ми завершуємо сьогодні розмову із кінорежисером паном Валентином Васяновичем із Києва. Продовження цієї розмови ви почуєте у наступний четвер. І нагадаю, що повністю це інтерв'ю ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. Залишайтеся з нами, у нас далі багато цікавого і важливого.
Слухайте неймовірні історії безкоштовно на будь-якому мобільному пристрої. Відвідайте sbs.com.au/ukrainian або завантажуйте додаток SBS Radio вже зараз. Завантажуйте мобільний додаток SBS Radio та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний безкоштовно у App Store та Google Play.
Я пам'ятаю дуже добре той момент, листопада 2015 року. Я тоді нікого знайомого не мала в Сідні, ані душі. Згодом це невпинне бажання знайти зв'язок з місцевими привів мене до першого мого креативного фотопроєкту «Luminosity». Це проєкт про поєднання кольорів, якими світяться буквально пересічні місцеві люди. І вони згодом ставали моїми моделями і друзями.
Це була фотограф і малярка Олена Левківська зі Сіднею. Інтерв'ю з нею ви почуєте у наступній нашій радіопрограмі. Слухайте Радіо СБС. Шановні радіослухачі, сьогодні у нашій студії відома українка пані Мар'яна Сивак зі Сіднею. Мабуть, ціла Австралія вже її знає. Отож, пані Мар'яно, вітаємо вас. І ось, будь ласка, сьогодні такий нелегкий час України, але українці Австралії та їх нащадки роблять дуже багато для допомоги Україні, у тому числі і ви. Ось, будь ласка, ось про вашу творчу працю.
Дякую. Доброго дня всім. Вітаю. І так, як і всі українці зараз і в Україні, і навколо світу, ми стараємося з усіх сил допомогти і наблизити нашу перемогу. І, на жаль, це на такій відстані, як в Австралії, все, що ми можемо робити, це допомагати матеріально і, надіюся, що і морально також. З перших днів, коли розпочалася ця війна, ми всі були шоковані, і, звичайно, всі творчі люди, які українці, не українці, об'єдналися і зробили цілу низку різних концертів, івентів, направлених на те, щоб зібрати якнайбільше грошей для жителів України, які, на жаль, мусили виїхати, або для поранених, або для армії, для абсолютно всіх потреб, які можуть виникнути, і виникли вже. І наступний концерт, наступний івент, який ми плануємо зараз зробити в Сіднеї, це відбудеться 18 серпня в приміщенні дуже цікавому, дуже гарному такому концертному залі, дуже неформальному концертному залі Camelot Lounge в Marrickville. Всю цю інформацію ви можете знайти на їх веб-сайті і на Facebook page, Jaga Band Facebook page. 18 серпня відбудеться концерт Benefit Concert for Ukraine. Всі кошти, зібрані на цьому концерті, підуть на потреби жителів України. Я думаю, що ми направимо це конкретно на допомогу госпіталям в місті Запоріжжі та в Києві. І вся ця інформація буде освічена на Jaga Band page в Фейсбуку, куди ми зберемо ці гроші.
А ось, будь ласка, скажіть, хто братиме участь у цьому концерті?
Так, Я дуже горда, що ціла низка чудових музикантів з усього світу приєдналася до нас, до моєї групи Джага Бенд, яка, я знаю, що багато людей знають, що це українська група, і я завжди підкреслюю, що українка в цій групі лише я, але всі дівчата грають українську музику, бо ну це просто неможливо не любити це мистецтво українське. Буде Джага Бенд, звичайно. І також до нас приєднався музиканти оркестру Sydney World Music Chamber Orchestra, різних культур музиканти з Монголії, з Індії, з В'єтнаму, з, я думаю, з Бразилії, звичайно, з Австралії. І ми абсолютно раді, що вони завжди нас підтримують. І ми вже зробили з цими музикантами концерт в червні. Був також концерт, і ми зібрали багато коштів на тому концерті. І спеціальним гостем концерту 18 серпня буде чудовий українець, міжнародний українець, заслужений артист України, бандурист, кобзар Віктор Мішалов, який приїде незадовго до Сіднею. І відразу він долучається до цього життя для допомоги Україні. Я знаю, що він провів низку концертів в Канаді. І ми дуже раді вітати його в Сіднеї, і це буде чудово, що він буде виступати з нами, принесе своє мистецтво також. І ще, що я хотіла сказати, я хочу подякувати Camelot Lounge Management за те, що вони нам таку можливість дають вже другий раз робити концерт. Перший раз ми зробили концерт 20 березня, і ми зібрали близько 6 тисяч доларів. Це було направлено на Червоний Хрест, на допомогу Україні конкретно. І надіюся, що це буде, цей івент буде навіть більше успішний. Надіюся, що люди... Я знаю, що деякі люди навіть питають мене, можу я купити квиток і не прийти? Я кажу... Ну, ви можете, слухайте, донейшн зробити куди хочете, але ми, власне, ми хочемо, щоб люди приходили, щоб вони бачили, що ця боротьба йде, війна йде, на жаль. Хоч, як ми знаємо, все зникло, вся інформація про Україну і про те, як мирні жителі страждають від цих бомбів, від ракет, від цієї агресії. На жаль, все це зникло з медіа в Австралії. І багато людей питають мене, а що, іще війна йде? Вона йде, і ми маємо на це нагадувати людям. І я дякую всім українцям громаді українській по всій Австралії, які кожен тиждень виходять на ралі, на протести. І нагадують цим спільноті австралійській, що ця проблема є. І, на жаль, ця проблема не є українська лише, ця проблема всього світу.
Я так розумію, вам приміщення надають безкоштовно, так?
Приміщення безкоштовно. Ми все одно маємо платити деякі кошти за всю апаратуру і за звукорежисера, який це... Оце це великий... Хоч ми не рок... якась група, але ми всі граємо на живих інструментах, так? Ми не граємо на електричних гітарах, які можна підключити і, в принципі, почати грати. Тобто, це велика робота, і я дуже вдячна, що нам надали дуже професійних, як технічних таких звукорежисерів, які забезпечують дуже добру якість звуку, і я просто гарантую, що всі люди, які прийдуть на цей концерт, отримують неймовірне задоволення. Я хочу сказати кілька слів про музикантів з World Music Orchestra. З великою радістю я хочу сказати, що буде виступати на цьому концерті чудовий монгольський музикант Буку. Він, я думаю, що пару років назад багато людей по всій Австралії знали його в програмі The Voice of Australia. And he was like a one runner-up. Він просто став international sensation after this. Бо цей Буку, він throat singer. Він вміє співати абсолютно нелюдським голосом, який, ну... просто зачаровує. Це дуже-дуже гарно звучить, але я знаю, що багато людей чули і бачили його на телебаченні австралійському. Також чудовий класичний гітарист з В'єтнаму, який був свій час біженцем від В'єтнамської війни. Він ще був дуже підлітком в ті часи, в 70-х роках, чи коли була війна ця. Я знаю, що він відразу сказав, коли почалася війна, він подзвонив мені, його звуть Цуан, і він сказав: «Мар'яна, я знаю, що таке бігти від війни, бо якраз він знав, що мої батьки приїжджають до Австралії, багато дуже людей приїхали в Австралію, щоб врятуватися від цієї агресії, від цих бомб». І він дуже активно бере участь у багатьох заходах, які робить українська громада. Я надіюся, що люди, не лише українці, а, власне, члени австралійського суспільства зможуть, якщо вони прийдуть на цей концерт, вони зможуть побачити, почути, проникнутися цим, ну, величезним скарбом, який дає в собі, який представляє українська музика, але також вони зможуть почути різних музикантів, які, як зараз кажуть, stand for Ukraine, які завжди будуть нам допомагати в будові перемоги України.
Дякую вам. Ось скажіть, будь ласка, як практично придбати ось квитки на цей концерт? До кого звертатися?
По-перше, можна звернутися конкретно до Jaga Band. Я не продаю квитки. Jaga Band – це наша сторінка в Фейсбуку, JAGA, якщо ми можемо дати це, ну, спелінг. Там можна знайти інформацію цю, можна надіслати меседж до Jaga Band, і я вишлю лінк на придбання квитків, бо старайтеся придбати онлайн. Може, не зможете купити квитки при дверях, то обов'язково букуйте онлайн. Також можна подивитися на Camelot вебсайт, можна купити через їх вебсайт. І якщо ви просто знайдете Sticky Tickets, це дуже популярний сайт з продажу квитків на різні івенти, на різні концерти, і можна там набрати Benefit for Ukraine. Ви відразу вам прийде цей івент, і ви зможете заплатити і купити квитки, прийти до нас. Також важлива інформація. Я маю 4 квитки, безкоштовні квитки, які я хочу розіграти серед людей, які щойно приїхали з України. Я розумію, що в них, може, немає змоги купити квитки, і так багато зараз робиться різних концертів і зустрічей, і все. Неможливо всюди ходити на це все. Тобто, якщо ви приїхали з України після початку війни, і ви бажаєте прийти на наш концерт, перше за все, можете до мене звернутися, але 4 квитки я хочу розіграти. Що ви маєте зробити? На Facebook знайдіть нашу сторінку Jaga Band. Будь ласка, лайкніть нас, вподобайте нас і поширте інформацію про цей концерт на своїй сторінці або в якій-небудь групі, ну, 3-4 рази. Я це можу все бачити, і перші 4-4 людей отримують ці безкоштовні квитки.
Тобто, хто найшвидше відреагує на цю пропозицію?
Так. Але я хочу сказати, що якщо звертайтеся до мене, якщо ви так хочете прийти, але у вас нема Facebook, або звертайтеся, і ми щось можемо вирішити про це.
Дякую вам і бажаємо успіхів. І сподіваємося, що, можливо, вже невдовзі ця війна закінчиться, і тоді з'являться нові можливості і якесь нове натхнення. Дякую вам ще раз.
Дякую. І слава Україні! Героям слава, щоб все було так, як ви сказали. Дуже дякую, Богдане.
І далі, шановні друзі, дещо про події у нашій спільноті. У новій Південній Валії. У Сіднеї. Мітинг-протест у неділю, 14 серпня, о годині 2 пополудні, Сідней Таунгол. Концерт на допомогу Україні 18 серпня, годині 6.30 вечора, Камелот Лонч. Кожної суботи зустрічі у Домі молоді у Літкомбі із новоприбулими українцями. Російська пропаганда і ми 20 серпня о годині 2 пополудні за адресою 3 Джон Стріт, Літкомб у Сіднеї. Юкі Фест – український фестиваль у Сіднеї у суботу 27 серпня з 11 години до 8 вечора. Тамбалонг Парк, Дарлінг Гарбор. У Мельбурні гала-концерт уже у суботу 14 серпня з години 2 до 6 вечора за адресою 311 Russell Street, Ессендон, святкування Дня Незалежності у Джелонгу. Із Мельбурна поїде автобус у суботу 20 серпня 2022 року. Місця в автобусі можна замовляти, звернувшись до Наталії Возняк, телефон 0413-346-404, або звертайтеся до Української громади Вікторії. Дізнавайтеся більше із веб-сторінок українських громад Австралії. Шановні друзі, ось і добігла до кінця наша україномовна програма «Радіо СБС». І нагадаю, що з нами можна сконтактуватися в телефон 03-99-49-23-15 або через електронну пошту ukrainian.program@sbs.com.au. Отож, слухайте Радіо СБС і заохочуйте до цього інших. А нинішню програму підготував для вас Богдан Рудницький. Будьте з нами завжди!